Milí přátelé, dnes je středa 24. července 2024. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u 17. pokračování hovorů o člověku a o světě. Než jsme začali, tak jsem do chatu nakopíroval heslo pro ty, kdo už ho ještě nemají nebo už ho ztratili, na tu stránku, na kterou vede odkaz z hovorů, kde jsou ještě nějaké dodatečné informace pro účastníky. Takže když tak si ho pak z toho chatu prosím vykopírujte, než skončíme. Případně kdyby ho někdo postrádal, tak ho samozřejmě můžu poslat i mailem. Tak to je jenom malá organizační. Na úvod se zeptám, k tomu, co jsme probírali minule, máme k tomu ještě nějaký dotazy, připomínky, postřehy? No, pokud se nikdo nehlásí, tak já bych ještě rád, abychom se jednou už jenom velice stručně a letecky vrátili k tomu tématu těch vyšších cílů, které jsme jakoby minule otevřeli nebo pootevřeli. A sice bych to jenom tak rád jakoby přeběhnul. My jsme si vlastně říkali, nebo proč vlastně. On je to tak, Angličané mají takové, řekl bych, velice moudré přísloví, to říká start with the end in mind, což česky znamená, když se vydáváš na cestu, musíš vědět, kam jdeš, byť ještě třeba úplně přesně nevíš, kudy půjdeš. Takže my, abychom se vydali na cestu, nebo vydáváme se na cestu, tak si jakoby znázorněme už i ten větší cíl, než jenom ten, aby nám teď bylo dobře, což je samozřejmě také důležité, ale není to všechno. No a minule jsme vlastně začali tím, že úplně jako takový ten základ toho všeho, proč to všechno děláme, byť to teďka ještě zní možná jako tak jako dost nedůvěryhodně a možná i jako trochu jako sci-fi, ale my se k tomu postupně budeme prokousávat a poznávat to v sobě, už je to před dveřmi, jakmile začneme cvičit, tak to začneme vidět, že vlastně v sobě aktivujeme nebo probouzíme tu sílu Krista. Sílu Krista, my se máme spící, ona je v latentní podobě, sama za nás nic neudělá, ale když my budeme konat, nebo když konáme v souladu s tou naší boží ideou, tak vlastně dostáváme se jako do proudu s tou silou Krista a probouzíme ji v sobě svým konáním. Takže to je vlastně ten úplně jakoby hlavní a nejvyšší cíl. Je to v podstatě vývojový cíl i nás jako lidstva, ale samozřejmě každý na tom musí pracovat svou vlastní troškou do mlýna. Jakoby. Takže to byla taková ta první základní věc. Potom jsme hovořili o tématu čaker. Říkali jsme si, že vlastně u čaker samozřejmě víme, že jsou to jednak jakoby, nebo tak jak se to říká, energetická centra, že se jedná o jakoby, řekněme, určitá místa v našem systému, řekněme, nebo v naší bytosti, která mají tendenci se jakoby spojovat, nebo která mají tendenci nést určitá témata. Takže například čakra, řekněme, solaru je čakra, která má mimo jiné co do činění se sebehodnotou. Sakrální čakra, to je druhá, má třeba co do činění se vztahy, ale těch věcí je víc. Například pátá čakra má co do činění mimo jiné s komunikací. Těch aspektů je tam více a my tady na hovorech proto není prostor, ale pokud se dáme dohromady a uděláme si třeba někdy seminář, tak my na seminář pracujeme s nějakými takovými pomůckami, které nám jakoby pomůžou jakoby trochu do těch čaker nahlédnout a zjistit, jaká témata zhruba si ve svých čakrách neseme, aby jsme s nimi třeba mohli lépe pracovat, anebo aby jsme to třeba jenom věděli. Takže to je jakoby ta druhá záležitost čaker. No a třetí, vlastně ta, o které jsme říkali, že jako není až tak známá, je to, že vlastně minimálně čtvrtá, pátá a šestá čakra, to znamená srdeční, krční a čelní, jsou, pakliže je vytrénujeme a vycvičíme, tak se jsou nebo mohou se stát jakoby našimi orgány mimosmyslového vnímání. Hovořili jsme o tom, že ty čakry vlastně, když si je představíme jako lotosové květy, takže mají jakoby pomyslné okvětní lístky. Ta srdeční čakra, že má celkem 12 okvětních lístků, krčních má 8, čelních má 2, ale vyvinutá je jich teprve polovina, to je vlastně to, co se vyvinulo jako v té první polovině našeho vývoje, to znamená od doby Adama v podstatě po příchod Krista na zemi, kde se ten náš vývoj láme. A my jsme teď jakoby na startu toho, že je naším úkolem vyvinout těch zbylých 6, zbylých 8 a ten zbylý 1 pomyslný okvětní lístek, srdeční, krční a čelní čakry, které nám vlastně slouží jako ta pomyslná nehmotná chapadla do duchovních světů. Takže to je jako velice důležitá vlastně třetí souvislost, která se týká čakra, která není obecně známá a je dobré ji vědět. Tím jsme se vlastně dostali k tomu, že v průběhu toho celkového dlouhého vývoje, kterým my lidé a vlastně celý náš vesmír procházíme od doby starého Saturnu, to znamená starý Saturn, staré slunce, starý měsíc, náš systém, náš vesmír, naše sluneční soustava a v ní lidé, potom nový Jupiter, nová Venuše a Vulkán, tak během těchto 7 vývojových dlouhých fází my vlastně vyvíjíme vědomí a vyvíjíme ho, tak jak jsme si to původně minule pojmenovali, od vědomí transu, ta kvalita toho vědomí se v tom dosavadním vývoji postupně měnila od vědomí transu k vědomí hlubokého spánku, k obrazovému vědomí až k dnešnímu vědomí, to je to bdělé, sebeuvědomělé, které mimo jiné staví na tom, že žijeme ve hmotném těle, dokážeme se vymezit vůči okolí, mimo jiné staví na tom, že máme vyvinuté racionální myšlení, to znamená, dokážeme se i jakoby si sama sebe uvědomit. No a toto je vlastně výdobytek té první fáze a my se teď posuneme do té druhé fáze, kde na tom výdobytku vlastně je potřeba, abychom znovu začali stavět a jako k tomu připojovat to, co jsme museli opustit, to znamená rozšiřovat to naše vědomí na pomyslnou úroveň, se kterých, nebo na pomyslné úrovně, ze kterých jsme postupně sestoupili, tak, abychom nejdříve poté, co dovyvineme své vědomí tady na Zemi, na novém Jupiteru vyvinuli takzvané obrazové sebeuvědomělé vědomí, na nové Venuši takzvané objektivní sebeumělé vědomí a na novém, respektive na Vulkánu takzvané formující sebeuvědomělé vědomí. A říkali jsme si, že vlastně tato vědomí souvisí s tím, že my jako lidé naším úkolem je naučit se poté, co skončí ten 7-dílný cyklus, to znamená po skončení starého nového Vulkánu, naučit se tvořit v nehmotných sférách, to znamená počínaje od ideje k astrálním obrazům, k silám a k formám, ke sformovaným tvarům, což je třeba to, což je třeba schopnost, kterou na začátku vývoje naší sluneční soustavy měly ty takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru nebo formy a díky nim, vlastně díky jejich schopnosti existujeme a na nás přijde ten úkol v budoucnu ve změněné kvalitě v tom, že naším úkolem je tvořit samostatně, zatímco vysoké duchovní bytosti tvaru, respektive Elohim, tvořili ještě vedení duchovní hierarchii, respektive za spolupůsobení nebo za spoluvedení Krista. Cílem našeho vývoje je dosáhnout té nové kvality, mít srovnatelné síly, ale postavené na schopnosti samostatné a zodpovědně a vědomě využívané vůle. Takže to bylo to rozšíření vědomí. Hovořili jsme o tom, že s tím rozšířením vědomí souvisí i 3, v závorce i možná jako 4 stupně jakoby vědomého proniknutí do duchovních světů. To znamená nejen vlastně to takzvané atavistické vnímání, my jsme si to dosavadní atavistické vnímání přirovnali, jako když se třásáme jablka se stromu, nebo když padají jablka se stromu. A my se vlastně máme naučit jakoby druhou cestu zpět duchovních světů, která odpovídá tomu rozšiřujícímu se vědomí. A to je vlastně cesta, která vychází jednak jakoby z našeho já, to znamená z nás jakoby z duchovní bytosti, zatímco to atavistické vnímání vychází nebo nám zprostředkovává naše tělo. My ho nezatracujeme, ale doplňujeme a my ho máme postupně ztratit, to atavistické vnímání až na výjimky. Ale cílem je vlastně silou a vůlí našeho já jakoby proniknout do duchovních světů v kombinaci s tím, co jsme vytvořili svým dosavadním vývojem, to znamená v kombinaci s myšlením. A cílem vlastně je pozvednout naše myšlení nebo odpoutat jakoby naše myšlení od hmoty, dostat jej na úroveň takzvaného živého nebo živoucího myšlení. To už děláme teď tak, že se zabýváme věcmi, které jsou nehmotného charakteru. A ta cvičení, která budeme dělat, nám k tomu také budou napomáhat. To živoucí myšlení je myšlení, které už se odehrává pouze na, nebo aspoň z části na úrovni éterických sil, to znamená bez interakce s fyzickým mozkem. A tím pádem jsou ty éterické síly uvolněné k tomu, aby vnímali nebo přijímali to, co je jakoby o tu úroveň nad tím. A to už jsou ty astrální obrazy a tím už se nám otvírá vidění do toho duchovního světa. No a my potom víme, že jsou tam ještě další dva stupně, že to vnímání těch astrálních obrazů, to nazýváme imaginace, vzniklá ale vlastně jako z vlastního popudu vůle, to znamená, nejsou to jakoby nahodile přišlé obrazy. Další stupeň je vlastně jakoby porozumění těm obrazům, které vnímáme, to nazýváme inspirace, což je vlastně jakoby, řekněme, určité splynutí s těmi bytostmi, které jsou nositeli vlastně toho, co my vnímáme. A nakonec je intuice, nejvyšší stupeň vnímání, kde je vlastně jako úplné splynutí s tím procesem toho tvoření, jako pochopení toho hlubokého smyslu toho, co vzniká. Když bychom se teďka třeba jako ptali, kde najdeme jako v praxi tyto jako nové přístupy do duchovních světů, tak když se třeba podíváme, nebo když se ohledneme k Bibli, tak my o tom budeme později hovořit podrobně. Teď si jenom řekněme, že vlastně máme v Bibli 4 evangelia, Markovo, Matoušovo, Janovo a Lukášovo. A ta 3 evangelia, to znamená Markovo, Matoušovo a Lukášovo, byla jakoby psána z pozice toho duchovního vědomí, které, nebo toho duchovního, řekněme, vnímání těch duchovních světů, které bychom nazvali primárně imaginace, řekněme i s určitou mírou inspirace. Zatímco Janovo evangelium bylo psáno z pozice inspirace a intuice, to znamená jakoby z vyššího hledu do duchovních světů, a když potom vlastně začneme číst Bibli, tak je nám to Janovo evangelium je jako prostě jiné, víc se to dá jakoby těžko vysvětlit. A vlastně Rudolf Steiner to vysvětluje tím, že ten Jan evangelista, který psal to Janovo evangelium, měl jako mnohem vyšší, bychom řekli hlubší vhled vlastně do duchovních světů a do smyslu toho, co ty duchovní světy v sobě nesou, a proto je to Janovo evangelium jiné. Takže to je jenom možná takové připodobnění. Já bych se ještě krátce vrátil k tomu tématu čaker, ještě jsem tam přeskočil jednu odpověď, a sice my jsme teda jednak mluvili o tom, že ty čakry v sobě nesou různá témata, že jsou to energetická centra oblasti, kde se nachází nějaká témata a ta jakoby chapadelka do duchovních světů. A proč se k tomu vracím je, přišla mi vlastně otázka, že jestli se vyčištěním páté čakry zlepší komunikace a vyjadřování člověka. Je to jako u každého čištění, může a nemusí to nastat, protože to, proč se nějak vyjadřujem, proč nějak komunikujem, proč si nesem jakákoliv témata, má jakoby spoustu souvislostí. Není to jako jenom něco, co, řekněme, do nás jakoby přistálo. A může to pomoci, nemusí, když jsou hlubší příčiny, tak to třeba pomoct nemusí. Každopádně není to jako nějak důvod zatracovat nebo házet flintu do žita nebo něco podobného, ale jde tady totiž o to, že pokud něco jakoby nejde v ozovkách vyčistit, tak je to pro nás jako dobrá indikace, že je to něco hlubšího, my se jako musíme podívat dál. A třeba konkrétně tady na tu otázku té komunikace, moje osobní zkušenost je taková, že když jsme hovořili o těch 6 základních cvičeních, kterým se teda dostaneme po prázdninách, poté, co dokončíme téma odpuštění, tak to první základní cvičení, to je to cvičení to je ta kontrola myšlení. Z mé zkušenosti má i jako velice pozitivní vliv na schopnost jakoby takové uspořádané a jak bych to řekl, logické komunikace, protože samozřejmě komunikace souvisí s myšlením a takže to tam také bude mít vliv. Přišel ještě druhý dotaz, a sice jak dlouho odeznívá čištění blokád, ať už se jedná o cokoliv. Zase tady je to velice podobná tématika. Záleží to na tom, jak hluboké kořeny ta daná blokáda, pokud tak budeme nazývat, má. Může se jednat o něco, co je relativně povrchního, možná jsme se s tím potkali v našem životě čistě náhodou, což se asi také stát může. Pokud je to něco, co má jakoby hlubší kořeny, ať už jsou to karmické kořeny, nebo třeba to, my se té karmě budeme věnovat podobně, že může se třeba stát, že my jsme jako v některých svých předchozích inkarnacích ani jako třeba nemuseli dělat vyloženě zlé věci, ale měli jsme třeba mylné životní postoje. Mylné vůči, řekněme, mylný životní postoj může být třeba materialismus, popírání duchovních světů. Mylný životní postoj může být, že já, jenom já a pak dlouho nic a potom a tak dále. A mylný životní postoj může být třeba to, že jako přikládám důležitost věcem, které de facto nejsou důležité. A samozřejmě našli bychom spoustu dalších věcí, takže třeba mylné životní postoje se mohou různými způsoby jako projevovat do toho, co nás pak třeba v našem životě nějak brzdí, ať už je to komunikace, vyjadřování, náchylnost k nemocem a já nevím, co všecko, do toho tématu dostaneme jako detailněji. A potom samozřejmě to čištění nemývá efekt, protože nás to vlastně vede k tomu, že se potřebujeme jakoby dostat k příčině a napravit v sobě tu příčinu. Že pak vlastně je šance jako něco udělat. A s tím vlastně souvisí to, když se podíváme na tu naši lidskou bytost. My máme fyzické tělo, spojené s hmotným, hmotné s fyzickým, eterické tělo, to nám dává život, astrální tělo, to je to tělo, na jehož úrovni vnímáme, máme pocity, emoce, sympatie, antipatie a tak dále. A potom máme já. No a teď ty blokády nebo ta témata, která si v sobě nesem, podle toho, jak jsou hluboká, tak my vlastně si je buď neseme jenom v astrálním těle, nebo si je nesem v eterickém těle, nebo si je v nejhorším případě nesem až ve fyzickém těle. No a teďka téma, které máme pouze v astrálním těle, na to se dostaneme poměrně snadno. To může být něco, co to prostě není hluboké, s tím se dá relativně dobře pracovat. Na téma v eterickém těle, tam už je to horší, protože už je to víc zakořeněné a témata ve fyzickém těle můžou být jako velice, velice jako tvrdý oříšek. Nicméně, zase to není důvod jako k zoufání, protože moje zkušenost, člověk, když nějakou dobu, řekněme, usilovně řeší jako nějaké téma, s kterým nejde hnout, tak nakonec dojde jakoby k pokoře a takovému jako širšímu vnímání světa. V tom smyslu, že to prostě nemusí být po mém třeba. A zjistí člověk ještě druhou věc, že nakonec, speciálně u těch hlubokých témat, je mnohdy důležitější na nich pracovat, než dosáhnout výsledku. Teď to zní možná kacířsky. Proč? Protože když na něčem pracujeme, na nějakým svém tématu třeba, tak my se musíme namáhat, my musíme vyvíjet nějaké úsilí, my musíme jít za nějakým poznáním. A toto obojí, i to úsilí, i to poznání v nás, tím, že to děláme, ukládá nějaké síly, které my bychom nezískali, když bychom to nedělali. Takže byť se třeba zdá, že já se tady 10 let zbytečně namáhám a vlastně se nic nezměnilo, ono se možná změnilo mnohem víc, než my bychom dokázali tušit a může se stát, že se to projeví ještě v tomto životě a může se stát, že do příštího života už půjdeme z úplně jiné výchozí situace než do tohoto, protože si to v tomhletom životě odpracujeme. A v tom je ta velká hodnota jako těch věcí, i které nás třeba nutí na sobě pracovat, že ne vždy se musí podařit něco změnit, ale to nemusí a typicky být neúspěch a typicky to není neúspěch. Tak to bych k tomu rád jakoby řekl, že vlastně my jako lidé máme tu tendenci jít jako za tím výsledkem, ale mnohdy nás ten život vede i jako nakonec k jinému pohledu třeba. Takže to jsem chtěl ještě jakoby podotknout a zareagovat na ty otázky, které přišly k čakrám. Tady je to ještě o tom, že naopak u toho výsledku, když jako my se snažíme za tím výsledkem jít, tak typicky nás to od něj oddaluje. To je ještě tady taková jakoby zvláštní souvislost. Já nevím, kdo má tu zkušenost, já ji jako typ mám, že jako opravdu, když se člověk jako snaží něco zlepšit a jít za tím, tak to spíš jakoby utíká. Je to jakoby takový ten stín, který se člověk snaží dohnat a on se nechce nechat. Takže to asi ještě tady k tomu. A teď bych se teda vrátil k těm, kde jsme skončili, k těm čtyřem úrovním mimosmyslového vnímání. Hovořili jsme o živém myšlení, imaginace, inspirace, intuice. Udělali jsme si ten příklad na evangeliích. My okolo Vánoc třeba, až si budeme z evangelií něco číst, tak tam si myslím, že to docela dobře i uvidíme. To byl ten přístup do duchovních světů. No a teďka jsme vlastně hovořili o tom, co je jakoby důležité a souvisí to vlastně s tím naším úkolem dostat se nejen jakoby z pozice vědomí, ale i z pozice své bytosti na tu úroveň, která nám umožní tvořit do budoucna. A my se vlastně potřebujeme naučit tvořit v těch třech duchovních sférách, to znamená potřebujeme se naučit tvořit v astrální sféře, v éterické sféře a v nehmotné fyzické sféře. No a s těmito třemi sférami si můžeme jako představit, že korespondují tři naše články. A sice astrální tělo má co roční s astrální sférou z hlediska jakoby, řekněme, té nehmotné substance, eterické tělo samozřejmě s eterickou sférou a fyzické s tou fyzickou sférou. A naším vývojovým úkolem je z vlastních sil toto své astrální tělo, eterické tělo, fyzické tělo přetvořit v něco, co je naše. My totiž zase si o tom budeme vykládat už zanedlouho. My když se inkarnujeme, tak vlastně, když přicházíme na Zemi, běžný smrtelník, řekněme, většina z nás běžných lidí, to má tak, že my nemáme schopnost si ta jemnohmotná těla až, řekněme, na nějakou drobnou výjimku vytvořit sami. To znamená, my vlastně při té inkarnaci ta jemnohmotná těla nám vytvářejí vyšší duchovní bytosti, které v podstatě vytvoří v uvozovkách z toho materiálu, který se nachází v tom prostoru, v duchovním prostoru kolem Země. A jak se říká, dostaneme, co dostaneme. Zatímco, pokud my získáme síly vytvářet astrální tělo, nebo tvoří v astrální sféře, do budoucna eterické tělo a ještě do vzdálenějšího budoucna fyzické tělo, to bude až na vulkánu, tak my pak máme schopnosti si tyto články vytvořit sami. Znamená, nejsme závislí na tom, co nabereme v okolí, ale my si je vytváříme sami, své individuální, tak, aby odpovídali našemu já a tak, aby byli čisté. No a teď vlastně tak, jak pracujeme, eterické tělo a fyzické tělo je daleko, daleko v budoucnosti, naším cílem je teď pracovat na svém astrálním těle, to znamená pracovat na své duši, pracovat se svými pocity, emocemi, odpuštěním, všemi možnými metodami a mimo jiné i tím, co budeme dělat tady. To je náš úkol. My už se k tomu odpuštění prokousáváme a zjistíme, že vlastně odpuštění, já všechno předesílám, má přesně tu vlastnost, že kdo už třeba zkoušel něco, je tam takzvaná fáze přerámování a my v té fázi přerámování děláme to, my si to neuvědomujeme, že rozpustíme kousek toho astrálního v sobě, vytvoříme to znovu, to je to přerámování. Ono nám to, jako to odpuštění neřekne, ale to je to, co se v nás odehrává, takže už proto je to velice důležité. Takže vlastně to je velice, velice důležitý dopad tady té práce na sobě. Další velice vysoký cíl. Tak, říkali jsme si také, že vlastně my jako běžní lidé teď zde máme ty naše tři vyšší články, to znamená vyšší a duchovní a duch. V podstatě jakoby v latentní podobě, byť tím, že už se zabýváme touto tématikou, tak každý z nás má do jisté míry vyvinuté aspoň své vyšší já. Asi si všichni sebekriticky přiznáme, že naše astrální tělo, naše duše ještě není natolik čistá, abychom si mohli říct, že už jsme úplně jako za vodou v tomto ohledu. Každý máme ještě spoustu různých věcí v sobě, těch, o kterých víme i těch, o kterých nevíme, ale jsme už na cestě. To je velice důležité, jinak bychom tu neseděli. A potom jsme si říkali, že vyvinutější jedinci, takzvaní mistři, ti už mají minimálně vyšší a vyvinuté, primárně v důsledku typicky různých jakoby výcviků, které prodělali v dřívější době. My známe, že byly různé jakoby způsoby zasvěcení. Že? Známé jsou pro nás hlavně ty egyptské, že jsou o tom nějaké knihy. Něco ještě bylo ve starém Řecku. Ještě předtím už byly jako různé způsoby zasvěcování jako v těch oblastech dále na východ, to znamená od toho starého Egypta, tam, kde byla Mezopotámie až jakoby k Perzii. Budeme o tom taky mluvit. Samozřejmě Hebrejci měli své způsoby zasvěcení. No lidé, kteří tam tímto prošli, tak si jako vytvořili, řekněme, určitý vývojový náskok, což je na jednu stranu výhoda, protože mají širší rozhled než my, ale je to nevýhoda, protože mají mnohem větší zodpovědnost a když udělají chybu, tak pro vyvinutější lidi je ta samá chyba, má mnohem větší dopad než na nás méně vyvinuté. Takže každá mince má dvě strany. Takže a tyto lidi nazýváme mistři. No a potom bytosti nebo lidské bytosti, které mají vyvinuté alespoň z části i své éterické tělo, to znamená přeměněné své éterické tělo v duchovní já. Takže už vlastně mají kromě těch článků, jako my, mají ještě vyšší já a duchovní já, tak to jsou velice řídké případy a takový člověk se pak nazývá Buddha. Jeden Buddha chodil po zemi zhruba před 600 let před Kristem, další Buddha, takzvaný Maitreya Buddha, by měl přijít 5000 let po tom předchozím Buddhovi. A připravuje se na to už teď. Ale to je jiné téma. Pro nás je teď ještě důležité, a u toho jsme vlastně minule přestali, že nám byl poskytnut jako lidstvu, řekněme, určitý vzkaz od jednoho z mistrů, a to od mistra Hilariona skrze knížečku Světlo na cestu, která vyšla zhruba před 100 lety. No a my jsme si tam předčítali jenom takové 4 kratoučké verše a já bych se k ním chtěl ještě jednou vrátit, protože už jsme to minule vzali velice zkrátka. A sice vlastně ty verše jakoby velice přesně vystihují, byť řekněme takovou zakuklenou nebo zapouzdřenou řečí, ty naše úkoly, které stojí před námi, a když si je připomeneme, tak tam vlastně znělo, než oko bude moci prohlédnout, musí se odnaučit slzám. Než ucho bude schopno uslyšet, musí zmizet jeho citlivost. No a teď, co nám říkají tady ty dva veršíky? Tady je to asi relativně jasné, tady jde vlastně přesně o to, o ten cíl té naší, nebo o ten primární cíl, ten naší práce na sobě. Ta slova tady jsou odnaučit se slzám, zmizet citlivost, to znamená dostat se do svého středu, naučit se být odolný vůči různým vlivům okolí, to znamená tu svou duši, to své astrální tělo vlastně zpevnit, zkompaktnit, to je vlastně ten první význam. Ale ono to může jít ještě dál. My když se dostaneme do tohoto stavu, co to pro nás znamená vůči světu. My se vlastně stáváme tím, jak se dostáváme do svého středu tímhletím, my se stáváme pevnými. Nejen uvnitř sebe, ale i navenek. Stáváme se i pevnými v tom smyslu, a to už má za souvislost i třeba s tou komunikací, o které jsme mluvili, a s tím myšlením, které cvičíme, že my získáme přirozenou schopnost být jakoby do určité míry zdrženliví. Zdrženliví v reakcích na to, co se děje kolem nás a schopní se jako do těch věcí, které se kolem nás dějou, nevrhat v okamžité reakci, ani na ně jakoby okamžitě nereagovat uvnitř sebe, ale být do té míry ve svém středu, že dokážeme se jakoby pozastavit, uvědomit si, co se děje a rozhodnout se, jak v té dané situaci chci reagovat. Ideálně třeba ještě zůstat chvilku pozastavený nebo pozastavená a dovolit tomu, co se děje, se rozvinout. Samozřejmě pokud to není autobus, který se na nás řítí, tam musíme reagovat relativně rychle. To je jiný případ. Protože když dovolíme věcem nebo i lidem, aby se rozvinuli, a to vůbec není snadný, tak velice často najednou zjistíme, že se k nám dostanou informace a podněty, o kterých jsme vůbec netušili, že by se tam mohly objevit. Já nevím, jestli jsme někdy udělali to zkušenost, dokonce i v psychologii to má nějaký název, myslím, že se tomu říká, je to ale jako povrchní, říká se tomu technika pozdrženého úsudku. Že než si udělám názor, tak chvilku počkám a přemýšlím. To je vlastně normální v životě typicky, ale tady jde o to, aby se to dělo v nás vevnitř. To je to, co se potřebujeme naučit, zůstat prostě ve svém středu, ať se děje, co se děje, být jako takový ten maják v té bouři. Že se nám to nebude dařit pořád, to je jasné, že se nám to nebude dařit na 100% je taky jasné, ale tady platí to, co jsme si říkali na začátku. Není důležitý až tak ten výsledek, jako ta činnost, ten trénink, protože tam se v nás ukládá něco, co možná potřebuje čas, aby se projevilo. Takže to je vlastně takové to hlubší sdělení těch prvních dvou veršů. No a teď tady máme ty druhé dva verše, které říkají, nebo druhý verš v podstatě, než hlas bude smět promluvit v přítomnosti mistrů, musí se zbavit své schopnosti zraňovat. Než hlas bude smět promluvit v přítomnosti mistrů, musí se zbavit své schopnosti zraňovat. Zase ten první význam, ten, jakoby, který je na povrchu, je nám asi zřejmý. To znamená jinými slovy, abychom, řekněme, své vlastní vnitřní problémy, nerovnováhy, své vnitřní emocionální bouře a tak dále, neházeli na své okolí, protože jsou to naše věci. Ale pak je tam zase ten hlubší smysl, který jde o tom, že my se učíme tvořit v astrální sféře, do budoucna v éterické sféře, do budoucna ve fyzické sféře. A když tvoříme, v okamžiku, kdy začneme tvořit, tak je s tím spojena obrovská zodpovědnost, protože my musíme tvořit tak, abychom neškodili našemu kosmickému duchovnímu okolí. A to je to zraňování. My si totiž později ukážeme zase podrobněji, že naše budoucí schopnost tvořit v éterické sféře, to je ta, jakoby, to znamená přetvářet své éterické tělo ve své duchovní já, souvisí s pátou čakrou. Souvisí s naším hlasem, souvisí s naší schopností formovat slova. Protože tím, že my formujeme slova, my vlastně vytváříme éterické formy. V podstatě vytváříme, dalo by se říci, elementární bytosti. No a to už je potom velice vážná věc. V okamžiku, kdy získáme síly dělat to účinně, mohli bychom to duchovní prostředí okolo sebe velice poškodit. Takže to nám říká i ten druhý verš, že to má ještě tady tu hlubší souvislost. No a pak máme ten třetí verš, a než duše bude schopna se před mistry postavit, musí omýt své nohy krví srdce. To je v podstatě trošku, řekněme, takovou až jakoby výraznější formou vyjádřeno to, o čem jsme teď mluvili, a v podstatě míří to jako víc do hloubky. A jak je to myšleno? My když vlastně na sobě pracujeme, tak jsme hovořili o tom, že všechny ty věci, které jsme nashromáždili za uplynulé životy, nebo většinu z nich si neseme někde na úrovni astrálního těla, eterického těla, fyzického těla. My o drtivé většině z nich naštěstí nevíme. To, co se nám jakoby dostává do života v podobě těch různých jakoby problémů, které řešíme, to je jenom jakoby špička ledovce. A my jsme ve svých dřívějších inkarnacích už od doby Lemury a Atlantidy, zase si to pak vysvětlím podrobně, až se k tomu dostaneme, my jsme už tenkrát získali jako vysoké duchovní schopnosti, ale nebyli jsme vlastně schopni s nimi jakoby zacházet. Nicméně jsme s nimi zacházeli, což přivedlo po určité době vlastně k tomu, že Lemurie musela zaniknout, což přivedlo po určité době k tomu, že Atlantida musela zaniknout, a tímhletím nezodpovědným zacházením s duchovními silami jsme si v podstatě všichni vytvořili jako velice těžkou karmu, která je ještě dnes velice hluboko. No a toto sdělení, to poslední, že je potřeba umýt si nohy krví srdce, vlastně hovoří o tom pročištění až k těm kořenům té své vlastní karmy, že dokud to neuděláme, tak vlastně nebudeme schopni jakoby postoupit výš. O tomhletom tématu toho hlubokého pročištění velice zajímavě píše ta takzvaná Janova apokalypsa. V české Biblii se to nazývá Janovo zjevení, což je možná trošku nešťastný název, ale to je jako jedno. Ta pointa je v tom, že tuto Janovu apokalypsu nebo to Janovo zjevení napsal stejný člověk, jako je Janovo evangelium, znamená Jan evangelista, právě jakoby z toho nejvyššího vlastně zatím asi dosaženého pohledu do těch duchovních světů. A on tam tohleto velice jakoby zastřenou formou přesně popisuje, co se tam vlastně jako s námi lidmi nebo čím ještě jako budeme každý svoje potřebovat projít, abychom se jako dostali přes to své jako dávné a hluboké karmické a jiné zatížení. Takže to je ještě jenom vlastně takové sdělení mistra Hilariona v této formě. Ta knížečka je relativně útlá, bohužel se teda asi nedá se na v češtině, že by ještě byla někde pod skříním nějakým antikvariátu. Každopádně důležitý je tady ten bod. Já si tady jenom možná dovolím takovou krátkou odbočku, která mě dneska napadla. My jsme si minule říkali, a teď to bereme jako záměrné zlehčení situace, nesouvisí to nijak s tím vážnými tématy, o kterých jsme hovořili teď. Mr. Hilarion, my jsme o něm mluvili, hovořili, že on byl vlastně relativně nedávno inkarnován, byl inkarnován na Kypru a vešel ve známost pod jménem Daskalos. A byl to vzděláním vojenský důstojník, že tatí nechtěl mít důstojníka, nicméně samozřejmě jako nakonec působil jako léčitel a jako duchovní učitel a tak dále. A jezdili k němu hlavně jako lidi ze západní Evropy, protože on zemřel v roce, mám pocit, 1993, takže my už jsme ho jako minuli, my jsme nesměli v té době nikam jezdit. A tam byl velice populární a tento Daskalos, jeden člověk, někde jsem o tom slyšel, jeho vyprávění, když ho jel jakoby duchovně hledající poprvé navštívit někdy v 80. letech. A Daskalos se ho ptá, co opravdu chceš, proč jsi přijel? On říká, no, protože jsi duchovní učitel a já bych se od tebe chtěl něco naučit. On říká, ne, to opravdu nechceš. Co opravdu chceš? No, chci jako duchovně růst. Ne, to nechceš opravdu, ty chceš něco jiného opravdu. No, nevím, on říká, ty chceš červený Mercedes. On říká, no, to je pravda. On říká, tak teď jeď domů, odvykni si od toužení po červeném Mercedesu a příští rok přijď znovu. Takže to bylo jeho setkání s Daskalosem. On říkal, ano, byla to pravda, celý život jsem toužil být červený Mercedes, na který jsem nedokázal nikdy našetřit. A on mi říkal, že mě to stahuje. Takže i takové věci se mohou stát. Tak to byl také mistr Hilarion. Dobrá. Tak, to bylo tak zhruba k tomu z minula. Teď se ještě zeptám, než se posuneme zase o kousek dál. Máme k tomu ještě něco, co bychom se rádi zeptali, podotkli, okomentovali? Nikdo se nehlásí. Dobrá, nevadí, tak pokročíme dál a kdyby nás něco napadlo, tak se prosím ozvěme. No a tím pádem já bych rád vlastně, abychom teď pokročili už k těm konkrétním věcem po té, řekněme, trochu obšírnější přípravě, která ale z mého pohledu vždycky dává smysl si udělat jako trošku širší obzor. No a pokročíme teda vlastně jakoby k těm třem životním principům a 9 cvičením. No a rád bych, abychom dneska začali prvním životním principem. Ten je úplně jasný a úplně snadný. A to je princip, který jsme nazvali dobrý člověk. Před nějakou dobou, to myslím, poprvé vypustil z úst Vladimír, ale už je to nějakou dobu. A postupně z toho vzniknul až tady ten princip. No a o co se jedná? Vlastně to není jakoby žádná raketová věda. Jde vlastně o to, abychom se vědomně snažili, a je to velmi důležité, ono to vypadá úsměvně a možná až jakoby školometsky, ale je to jako velice důležitá věc. Jde vlastně o to, a je to ten úplný základ, že naším cílem je, a to je ta první věc a už to první sebecvičení, vědomně kultivovat svůj každodenní život. A to jak uvnitř sebe se snažit, tak i ve vztahu k ostatním. A tady je jedno takové jakoby ponaučení z Bible, které k tomu jde dobře naproti a které říká, je to z Matoušova evangelia, říká: miluj bližního svého jako sám sebe. Jinými slovy, je v pořádku mít rád sám sebe, ale nestačí to. A co to znamená konkrétně? No, znamená to v podstatě to, že my samozřejmě tak, jak jdeme životem, tak se dostáváme do spousty často otravných situací. Může se stát, teď mi někdo vykládal, že byl nakupovat a že stál u regálu, kde byly kečupy a někdo si tam bral kečup a nešikovně shodil kečup vedle, že ono to spadlo na zem, teď se to rozbilo, cáklo to a on to měl na botech a na kalhotách. A teď je to člověk, který tady ty věci už nějakou dobu cvičí, mi popisoval, jak teď se to v něm vařilo, jak na jednu stranu to říkal, a teď se prostě fakt jako na něj, ukaž mu to, jako nenechej na něj nitku suchou a teď tam bylo to druhé, no počkej, ale ty se přece potřebuješ uvnitř sebe, jako a teď, a to je vlastně přesně o tom, aby už jenom to, že se v nás ozve ten hlásek, který nám řekne, ještě si to rozmyslí, než začneš řvát, nebo prostě něco, nebo než se rozpláčeš, tak už to je ten první krůček. A o tom je vlastně ten první životní princip dobrý člověk. To znamená přibrzdit tu svou reakci, pokud nastane důvod, aby byla nehezká, to je jako by první věc. Ale druhá věc také i jako vědomně ty své reakce v různých situacích jakoby kultivovat a dávat je jako zprostředkovávat je těm lidem v okolí kultivovaným způsobem. Typický příklad je, stojí fronta u kasy, je tam 6 pokladen, otevřená je jenom jedna, je tam jedna pokladní, která už prostě vidí křížem a teď prostě všichni lidi jsou na ní oškliví, ona dělá, co může, ono to stejně nejde a ještě jim jde pomalu internet, takže se jim seká platební terminál a tak dále. No a my samozřejmě máme důvod, že už tam čekáme 4 hodiny, jí to dát, jakoby, aby si to vychutnala. Ale my taky máme možnost to vědomě udělat tak, že v sobě couvneme, řekneme si, teď ta nešťastná paní za to nemůže a možná v sobě najdeme i něco pozitivního a dáme jí to na vědomí. Třeba se na ní usmějeme, třeba ji hezky pozdravíme, třeba ji hezky poděkujeme a ona najednou pookřeje. A to je princip dobrého člověka. Vlastně je to úplně triviální, Ale když se rozhlédneme kolem sebe a když budeme upřímní k sobě, tak zjistíme, že se nám to ne vždycky úplně daří. A to jednak proto, že prostě občas si to jako potřebujeme trošku vyrovnat kolem sebe, což se samozřejmě taky může stát, ale mnohdy si toho prostě nevšimneme. Jsme tak jakoby zajetý a takže princip vědomého člověka je vědomně ve svém životě tyto věci jakoby kultivovat a konzolidovat. V podstatě o co se jedná je, a to nás nestojí žádný čas, to je jenom pozorování sebe a vlastně vědom a taková ta bdělost na sebe, si všimnout prostě, co se děje, co se mě odehrává a jsem teď pro toho druhého oporou nebo jsem pro něj naopak tím posledním hřebíčkem, jak se říká. A o co se tady vlastně jedná? Vracet se k tomu, co víme v těch jakoby nejzákladnějších životních situacích, k tomu, že vlastně jsme konec konců všichni duchovní bytosti, které přicházejí na zemi do hmotného těla, aby zde vykonali úkol, který zde mají vykonat. A součástí toho úkolu může a nemusí být i to, že se třeba dostaneme do nějakých jakoby sporů a tak dále, ale to už je jiné téma. Co my tady potřebujeme, abychom praktikovali, abychom se vychovávali, to je vlastně sebevýchova, abychom se vychovávali jako ve smyslu dobrého člověka. My potřebujeme tu všímavost, to znamená být vůči sobě bdělý, tu bdělost vůči sobě, vůli a sílu překonat svoje ego, který nám říčí, třeba jako říká nebo radí a teď mu to nandej. Potřebujeme určitou pokoru. Pokoru, když třeba zjistíme, co se to v nás vlastně odehrává. To jsem myslel, že už dávno takové věci mám za sebou. To se všechno může stát. A vytrvalost, nevzdat to. Na druhou stranu potřebujeme ale i schopnost se nebičovat za to, že se nám to nebude dařit. To je velice důležitý. Když vůči sobě začneme být bdělí, velice často zjistíme, že se nám to nedaří. Ideální příklad, jak to na sobě zjistit, je vzít auto a ve středu kolem poledne se vydat přes Prahu. To se člověk přistihne u tolika ošklivých myšlenek, že je to námět na dalších několik let. A to stačí. Jedná se i o myšlení samozřejmě. Takže o to tady asi jde. Když bychom jako chtěli nějaký příklady, tak asi jako úplně nejzákladnější příklad, opravdu nejzákladnější, je zdravit. Zdravit od srdce, klidně zdravit i mladší, a i první. U nás v Česku je takový zvyk, že se moc nezdravíme, a já nevím, minimálně v Praze to tak není, tady okolo typicky na mě lidi taky koukají divně, když někoho pozdravím, nebo mě teda odpoví, tak jakoby podezřelé, jestli třeba nebudu chtít 50 korun. Je to asi krajová zvyklost, ale je to jako velice důležitý tímhletím vlastně začít, protože tím vysílám ten první pozitivní signál. A teď to může jít jako dál, že jo, stojím, já nevím, v nacpané tramvaji nebo něco, je tam dusno, třeba místo toho přistihnu se, že si říkám, že ten chlap vedle mě akorát čtve, že si prostě uzurpuje moc místa, třeba v tom okamžiku tam má bdělost, mi říká, mi prostě jako řekne, hele, počkej, co teď, jako, a možná, že si řeknu, tak třeba mu není dobře nebo něco, pošlu mu třeba hezkou myšlenku a tak dále. Z mé zkušenosti to bývá často tak, že my lidé míváme relativně dobrou schopnost a ono je to dáno tím, že máme potřebu si nasazovat tu masku té přetvářky, se třeba i jako navenek nebo na veřejnosti chováme relativně usměvavě, ale ono to není to v souladu s tím, co se děje v nás, v podstatě se nějakým způsobem přetvařujeme a potom, ale až přijdeme domů, tak to dáváme vyžrat těm okolo, protože ti prostě vůči jim se přetvařovat nemusíme, ti už nás znají, takže A to je vlastně další věc, to znamená dávat na sebe vlastně i pozor, a to je jako úkol, dávat na sebe jako pozor i tam, kde už jsme zvyklí na sebe pozor nedávat, nebo být vůči sobě bdělí a i tam vlastně se snažit jako se kultivovat. Zase je to trénink vůle, je to trénink vytrvalosti a je to první krok. Takže to je takový zhruba příklad. Když třeba s někým mluvíme, a to je taky důležitý, tím se dostáváme ještě jednou k té komunikaci, být jako na sebe bdělí nebo bdělá v tom smyslu, že jako hovoříme přímá, hovoříme ideálně bez klíček, bez vytáček, to je zase všechno, co si člověk jako potřebuje trénovat, to znamená taková, jakoby, řekněme, způsob komunikace, který stojí na pevných nohou, protože mnohdy jsou lidé, a já to vím, já jsem vlastně, když jsem si to uvědomil, tak jsem na tom pracoval a pracuji na tom dál, člověk má někdy tendenci jako mluvit klíčkami, aby se dostal tam, kam potřebuje, což jsou situace, kde se tomu asi nevyhneme, ale my už to pak děláme ze zvyku. Často se používají takové ty prázdné fráze. Často to je třeba, zase záleží, v jakém jsme prostředí, ale ve firemním prostředí se často dělají takové ty různé jakoby ty večery a ty team buildingy a takový to, že prostě všichni jdou hrát volejbal a teď vlastně člověk tam jako nemá ty společné body a teď se tam jako mluví o něčem, ale vlastně o ničem často, a to jsou zase třeba věci, které není to jako úplně jakoby snadné. Takže to je tady v té komunikaci, ale pak to má ještě jednu dimenzi a ta je velice důležitá, a sice nejenom to, co vysíláme, kultivovat, ale kultivovat i to, co přijímáme, nebo to, co k nám přichází. To znamená nenabírat všechno jakoby nekriticky, jenom proto, že to přichází z nějakého rádoby důvěrného zdroje. V uplynulých letech bylo velice populární tady zveřejňovat různé statistiky, v kterých byla různá čísla, jestli byly pravdivé nebo ne, to je samozřejmě otazník. Mnoho informací, které okolo nás dnes jsou v éteru, se buď odvolávají na statistiky nebo na takzvané vědce. Často slyšíme, vědci říkají, že. A teď první otázka je, kdo to je, kdo jsou to ti vědci a jak to prokazují. A to už je potřeba si u sebe říct, a v tom okamžiku, kdy už jsem vůči sobě bdělý a takovou informaci zachytím, tak už mám šanci, že se nenechám tak snadno obalamutit. Protože samozřejmě spousta informací, říká se, je takové přísloví, řekněme, že nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nesfalšoval. A to je možná dobré si vždycky připomenout, protože si myslím, že na tom velký kus pravdy. To znamená být jako bdělý i vůči přijímání informací, věci si filtrovat a hlavně uvádět do souvislostí. To znamená, nám se ty souvislosti rozšiřují a vlastně až v rámci těch souvislostí se často může ukázat, jestli je nebo není možné to, co je tvrzeno. Což samozřejmě neznamená, že by to nemohla být pravda, ale je vždycky důležité. A to platí mimo jiné i o tom, co si říkáme na hovorech. A to je velmi důležité. Prosím, nevěřte ničemu, co tady říkám. Pokusme se o tom vždycky přemýšlet. My se samozřejmě snažíme si ty věci podávat tak, aby když o nich přemýšlíme, tak vlastně v těch souvislostech najednou zjistíme, že to jako do sebe zapadá. Pokud nám to někde nezapadá, proto se vždycky ptám, prosím, hned to vystřelme, abychom si to dovysvětlili, ale je prostě důležité nebrat to jenom, ale snažit se o tom opravdu i vlastně každý ze svého pohledu uvažovat. I to k tomu patří. Tak. Co je u toho principu dobrého člověka, řekl bych, takové nejdůležitější, asi jsme jako z toho líčení jenom v podstatě jasné, o co se jedná. Důležité je ale, že to není o přetvářce. Nedělám se lepší, než jsem. Nedělám to proto, abych získal body. nedělám to proto, abych někomu ve svém okolí ukázal, že on je křupan a já už třeba nejsem, ale dělám to proto, že vnímám a učím se bdělosti k tomu, že jsme všichni duchovní bytosti konec konců. Dělám to proto, že je to pro mě osobně vlastně první krok jakoby k zocelení a k hledání svého středu. To je ten pevný bod, o který se v sobě můžu opřít. Protože ten pevný bod mi tam nikdo nedá. Ten si tam musím vytvořit sám tréninkem. Tréninkem dělosti vůči sobě, tréninkem své vůle, své vytrvalosti, nebýt pohodlný a neustále se k tomu vracet. Na začátku je to vždycky těžší, milionkrát se přistihnu, že se mi nechce, nebo že prostě teď vůbec nemám chuť takové věci dělat, ale důležité je to úplně nevzdat, protože je to ten úplný základ. A úplně nejsnáze se to opravdu asi trénuje zatím s tím pozdravem. Tam, kde jsem to třeba dosud nepraktikoval, být na člověka někdy koukají divně. Takže to je princip dobrý člověk. Už v tomhletom vezměme si tu situaci, když stojíme u té kasy a když se konečně dostaneme na řadu, každý z těch lidí před námi si to v nějaké formě s tou pokladní třeba jako vyřídil, třeba ani nemusel nic říct, ale třeba jenom v sobě ji posílal do nějakých míst. A teď, když my děláme tohleto, co my vytváříme? Vytváříme astrální substanci, která není úplně hezká, a my ji vyzařujeme. My ji té nešťastnici posíláme. Takže ještě zhoršujeme. Pokud pak na řadu přijde někdo, kdo se rozhodl praktikovat princip dobrý člověk a najde v sobě vůli a sílu vytvořit v té situaci ve své duši něco pozitivního. Ale tak, aby to šlo zevnitř, ne se na ní usmát stylem strýček sam, aby to šlo zevnitř. A to se dá udělat, je to otázka jenom vůle. Tak já ve své duši vytvořím něco pozitivního. Dokonce se může stát to, že já už jsem opravdu jako... že bych tam jako uškrtil. Je to pocit, můžu ho vnímat a tak dále. Ale já ten pocit přemůžu a já silou své vůle, silou svého já, kus toho nehezkého otočím v něco pozitivního. Já v sobě provedu takové miniaturní přerámování. Najdu v sobě třeba tu sílu dát té nešťastné pokladní ten úsměv, možná jí poděkovat, možná z ní prohodit větu a říct jí něco hezkého, co jí povzbudí, cokoliv prostě. Co já udělám? Já ve své duši vytvořím, nebo nejdřív ve své duši vlastně vygumuju kousek té ošklivé astrální substance, která je spojená s tím mým a já tam vytvořím silou vlastní vůle kousek, maličký kousíček, pozitivní astrální substance a já ji pošlu. Co se stane? Já jsem vytvořil pidi malinkatej kousíček svého vyššího já a hned jsem ho nazdílel s tou pokladní. A o to tady jde. Já tím vnáším do světa pozitivní astrální substanci, odstraňuji ze světa negativní astrální substanci a kromě toho, že něco dělám v sobě, tak pomáhám i svýmu okolí. A to je důležitý. Tou motivací nesmí být egoistický cíl. Tou motivací musí být sdílení toho pozitivního. Že toho je ještě maličko a že jsme na začátcích a že se nám to moc nedaří, to neva. Důležitý je začít, vytrvat, nelpit na výsledku a špetičku po špetičce na tom pracovat. je možný, že nás, že v okamžiku, kdy začne být vůči sobě bdělí a toto praktikovat, hledat to v sobě, to je důležitý, najít to v sobě, nedělat to jako masku. Toto hledat a vytvářet v sobě, tak zjistíme, že se nám to hlavně zpočátku častokrát nedaří. A to se bude nedařit ještě roky, ale to nevadí. My se za chvilku hned po odpuštění naučíme ještě jedno cvičení, kde vlastně tady s těma věcma, které se nám nedaří, se budeme učit pracovat v pozitivním smyslu, protože nedaření se je automatickým jako průvodním jevem toho, když děláme cokoliv nového, a je potřeba i to nedaření se využít v pozitivním smyslu. Takže to se samozřejmě budeme učit. Teď to zatím vezměme jenom tak, protože ten dobrý člověk je ještě taková opravdu jenom jako špetičky, ale už i to je velice, velice důležitý. Když si představíme, kdyby 50% lidí dělalo tyhle ty špetičky, jak by už ten svět jenom vypadal, že jo? Tak už jenom i tak to má význam, být jsou to jenom trošky. Takže pokud se proto rozhodneš, já to navrhuju, ale rozhodnutí je na tobě, je to velice jednoduché, je to vlastně to, k čemu nás už třeba i vedla výchova a tak dále, byť možná ne dostatečně důsledně a ne s tím pohledem, řekněme, do té hloubky toho, co se tam děje na pozadí, ale pokud se proto rozhodneš, je to úkol na následující týden, měsíc, rok, na následující desetiletí, do konce tohoto tisíciletí, na zbytek existence. Všechno, co děláme, je vlastně posun. My se rozšiřujeme a to rozšíření, to už se nedá vzít zpět, to ani nechceme, to by nemělo smysl to dělat. A to je první kluček k rozšíření. Dává to, prosím, smysl? Je to úplně jednoduché, je k tomu samozřejmě text na stránkách, v té tabulce, kde jsou hovory, tak tam bude odkaz, jako vždycky. Může se tam kdykoliv prokliknout a mrknout, ale tady snad ani není co číst. Tak, přátelé, já jsem myslel, že ještě dnes postoupím k odpuštění, ale už je 20.07. Ale to nevadí, protože příště s tím hned začneme. Dneska už to nebudeme protahovat, museli bychom jenom spěchat a nemělo by to asi efekt. Zeptám se, prosím. Takhle to dnes necháme stát. K tomu, o čem jsme dnes mluvili. Máme k tomu cokoliv, co bychom se rádi zeptali, okomentovali. Sdíleli třeba vlastní zkušenost. Ano. Eva se hlásí. Zapni si, prosím, mikrofon, Evo. A Vladimír taky, koukám.
Ahoj. Já nevím, jestli kam budu říkat tu konkrétní zkušenost. Mě se na to úplně jakoby hrdá, i když se tam ledy hnulí. Ale to, jak jsi říkal, že se proto, jako, jestli se proto rozhodneme, tak já už jakoby, ještě než jsem šla do těch hovorů, tak jsem nějak na takových věcech pracovala nějaký rok, takže tak nějak jako rozhodnutá jsem. Ale jakože není to, že bych ze sebe něco dělala, je to jako jenom informace, protože jsem nějaký rok už jakože sebe pozoruju v určitých situacích, poznávám se a atd. A musím říct, že to, co jsi dneska řekl, tak jako souhlasím, protože tady takhle, ale v jiných slovech si to vlastně taky říkám. Někdy jsou tím jakože až moc, ale já už tím vlastně nic neudělám, asi to má nějaký smysl tady v tomto životě. A v těch určitých situacích, jak jde třeba o to, aby si člověk udělal i jakože nadhled, jestli to říkám dobře, jo, odstup, jako hodně mi pomáhá, když poodstoupím od té situace, tak se mi stalo něco v práci. Jakože máme na oddělení, prostě tam jsou tři oddělení a v každém oddělení je taková jedna paní, která je, jak bych to řekla, tam je, kdyby uzurpuje všechny, jo, si chápete, jo, taková, no, a tak nějak jako, jsem tak nějak kroužila, někdy se na mě hodně zaměřila. A teď už to bylo tak jako přehršle a já už jsem to nevydržela a tak jsem se tam teda jako, se mi prostě ukázala, že prostě si to nenechám líbit a jde o to, že není to žádný chlubení, jo? Já jsem se už postavila sama za sebe, nejsou hrdá teda na to, na ty slova, které jsem pronášela, jako které jsem pronesla na její osobu, ale už jsem to nevydržela. To byla taková třešinka na dortu, co tam ona udělala, jako že vždycky se na někoho zaměřila a dělala tomu člověku, jak by jako na schválí, jo? Takový blbosti, to se nastřádalo. Prostě to byly útoky, ale vyloženě nepřímé, to nebyly úplně přímé. Kdyby byly přímé, tak jsem se konfrontace nebála, ale byly nepřímé, trvaly ten týden, jo? A vždycky na někoho se zaměřila a ty nepřímé útoky jsou kolikrát horší než ty přímé, protože ty přímé můžete konfrontovat, jo? A tím pádem to dělala jako tady takhle a já už jsem to teda jako nevydržela a vlastně jsem se do ní jakože pustila jako na rovinu, že to, co udělala, že se to takhle nedělá a prostě tady to. No a potom vlastně ona, v ní to vlastně vzbudilo, že já jsem se jí postavila a vlastně co si to dovoluju, protože se nikdo jí nepostavil za tu dobu nějak, jo, extrémně a když jo, tak jak kdyby vyhnala, jo. No a to ve mně vzbudilo ještě, když říkám, no tak to já už se nedám, já už tady nemám co ztratit, jo, já už to nenechám tady, jo. Příjemný, ty dny jsou další příjemný, ten člověk, protože jsem se mu, jak bych to řekla, jako postavila, tak on vlastně šel do pozadí, jako v tom smyslu, že už si jako netroufá a nedovoluje, což se mi dala najevo, že nechci, aby tady tohle dělala těm kolegyním. A neříkám, že jsou ale na to hrdá, jako v tom smyslu, že jak jsem zareagovala, ale já už jsem byla tak jako, ve mně jsem to tak nějak jako, že to, takže, ale já si to taky jakoby dívám se na to v nadhledu, abych posoudila jak toho člověka, tak i jako sebe, jo? Že to není o tím, že bych teďka si řekla, tak jsem ti to nandala, jo, a tady tak. Jenom jsem chtěla říct, že je třeba to udělat, ale že tam právě pozoruju, jak to říká Petr, toho dobrýho člověka. Takže vlastně jsem se dala do role toho pozorovatele, abych se prozkoumala a jako taky tam jsem samozřejmě našla chyby, jo. Takže na to úplně jako hrdá nejsou, jako jo. Ale tam jde o to najít to v sobě, jako nekritizovat se, jo, tady takhle. Takhle to jako beru, nechci to víc prozkoumat, jo, o to nejde, no.
Jo, tak to je. Děkuju. Děkuju. Asi tu zkušenost máme každý v nějaké podobě, ale děkuju za sdílení. S tím se samozřejmě setkáme, nastanou situace, kde je potřeba více nic zuby, to je jasný. Ale ten princip ještě, asi...
Promiň, ještě jsem chtěla říct, že já jsem jí trošičku, ale jakoby neumyslně, ale já jsem jí vyzrcadlila to, jak ona vlastně se chová k těm lidem. Ale nebylo to, že bych to dělala umyslně, ale zpětně, když se na to dívám z toho pozice pozorovatele, tak já jsem jí vyzrcadlila chování, které ona prováděla všem těm lidem tam, těm ženám. A teď to vlastně dostala zpět, ale nebylo to jakože umyslně, že bych jako si to tak a teď to vůbec ne, ale vlastně dostala tady takovou energetickou nálož zpět. Až jsem si to zpětně uvědomila, to, co tam dělala všem těm ženským, jo, i s těma slovama, s tou energií, s tou kuráží, jo, a tady s tou... jak ona má těch lidem takové různé věci, takže, ale nebylo to teda jako umyslně, ale jako prospělo to, jo, tam se uvolnily energie a ty ženy, které by jakoby mlčely, tak najednou se ozývají těm mistrovým, jako jsou ty mistrové, že to a to, jo, nebo tak, takže to jsou ráda, že jsem možná inspirovala, ale ne, že bych se tím chlubila, ale že to teď pozoruju na těch kolegynkách, tak jsem to myslela, jo, ale nevím, jo? Že by s tím počítala, nebo tady tak to vůbec jako. A jsou připravená, že to má takový jako efekt. Tak jo. Si to myslím.
Děkuju za sdílení.
Já jsem mi řekla jako za slovo.
Jo, děkuju.
No, ale prostě si říkám, no tak se stalo. No.
Jasně. Jo, děkuju. Vladimíre, ty jsi se ještě hlásil.
Nevím, jestli asi to tak vypadalo, já jsem se teda nehlásil, ale...
Aha, já jsem viděl ručičku.
Krátký takový doplněk k tomu čištění, jak jsi říkal, na úrovni astrálního těla, eterického a fyzického. Jenom tak, jakou já mám zkušenost, že pokud čistíme nějakou metafyzickou příčinu, nějakou energetickou, tak to je vyčištěný prakticky hned. Pokud se to podaří vyčistit, tak v okamžiku, když se potvrdí, že vyčištění nebo čištění je skončení, tak i ta energie je pryč. Pokud se jedná o nějakou tělesnou příčinu, mezi kterou patří třeba i čakry, tak tam typicky bývá nějaký doběh a na té úrovni toho těla to nějaký čas trvá, takže tam to bývá třeba řádově dny, týdny, někdy i měsíce mi to říká, jo, že než se to na úrovni toho těla, toho hmotného fyzického těla, než se to čištění jakoby úplně srovná. Tak to je jenom tohle to doplnění, jinak mám nic, co bych dodal.
Mm-hmm. Tak jo, moc děkuji. Tak, máme prosím ještě někdo něco? Už se myslím, nikdo nehlásí. Dobře. Přátelé, prosím ještě jenom malá organizační na závěr. Já jsem původně myslel, že to tady probereme jako interaktivně, ale uděláme to jinak, abychom šetřili čas. My se ještě potřebujeme domluvit, jakým způsobem bychom organizovali ty cvičení. Já už jsem to jednou psal, já to pošlu ještě jednou. Abychom si udělali obrázek, nebo o co se jedná. Já to možná takhle jenom v krátkosti rychle řeknu. My budeme potřebovat teď v podstatě od srpna, to ještě nebude až tak aktuální, tam budeme pracovat jako s odpuštěním, to bude spíš na individuální bázi, ale od září potom se budeme potřebovat domluvit, až budeme dělat ty další cvičení. Bude tam dobrý, zkušenost je taková, se jednou týdně jako o těch cvičeních ti, kdo budou chtít dělat, krátce pobavit. A máme v podstatě dvě možnosti. Buď to nějakým způsobem jakoby vklínit do těch hovorů, což nevím, jestli by každému sedělo, protože nevím, jestli všichni budou chtít v těch hovorech pokračovat, anebo ještě si jako udělat druhou, jako nějakou kratší schůzku mimo hovory, buď před hovory, což se zase moc nehodí mně, protože nestíhám z práce, nebo nějaký jiný den. Takže tohle to si jak budeme potřebovat jakoby rozmyslet, kdybychom se chtěli v rámci těch cvičení jakoby scházet. Tak to je jenom jakoby moje prosba tady k tomu. Jestli si to můžeme nějak nechat do příště třeba projít hlavou, já to ještě pošlu mailem, aby jsme o tom mohli přemýšlet. Tak. Dobrá. Máme ještě někdo něco, co bychom rádi dodali nebo nasdíleli? Pokud už se žádná ručička nezvedá, tak teď už nastal čas opravdu skončit. Já vám děkuji za vaši účast, děkuji za váš čas a za to, že svou účastí umožňujete, aby tyto hovory vznikaly. No a přeji všem hezký zbytek večera, dobrou noc a těším se zase za týden. Mějte se hezky a ahoj.
Ahoj, čau. Ahoj.